Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenidə Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz yataqxanaların universitetlərin reytinginə təsiri haqqında danışacağıq. Təhsil üzrə ekspert, tələbələrin beynəlxalq əməkdaşlığı İctimai Birliyinin sədri Elnur Məmmədov mövzu ilə bağlı suallara cavab verəcək. Elnur bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Elnur bəy studiyamıza. Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə çalışmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi hal-hazırda PK-lərdə, TürkSat'da və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bir seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləmək imkanı var. Verilişin təkrarına sabah gün ərzində Hotbird PK-də yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında izləmək imkanınız olacaq. Və Elnur bəy, bu yaxınlarda yəqin ki siz də mətbuatdan oxudunuz bu barədə. Universitet direktorlarından biri həm də Milli Məclisin deputatı Abil Məhərrəmov universitet reytinglərinin aşağı olmasına səbəb kimi həm də yataqxanaların olmamasını səbəb gətirdi. Sizcə təsiri varmı yataqxanaların olmamasının universitetlərin reytinginə? Buyurun.
Çox gözəl bir mövzu idi. İlk öncə mən bir şey qeyd etmək istəyirəm.
Buyurun.
Təhsillə bağlı bir məsələyə diqqət yönəltmək lazımdır. Təhsil elə bir sahədir ki, digər sahələrdən fərqli olaraq orada baş verənləri cəmiyyətdən gizlətmək bir qədər çətin olur. Bunun səbəblərindən biri odur ki, bizim ya özümüz, ya yaxın ətrafımız, qohumlarımız, qonşularımız, hərəsi bir təhsil müəssisəsində, istər orta məktəbdə olsun, ali məktəbdə olsun, magistraturada, aspiranturada təhsil alırlar və yaxud müəllim kimi işləyirlər. Ona görə də təhsildə baş verən məsələləri cəmiyyətdən gizlətmək olmur. İstənilən halda bu məlumatlar yayılır. Ona görə də mən bu məsələ... Bu kontekstdən yanaşmaq istəyirəm məsələyə. Yəni, bizim təhsilimizdə hansı məsələlər var ki, hansı irəliləyişlər var ki, məhz yataqxananın olmaması universitetlərin belə deyə, reytinginə təsir göstərir.
Yəni, yataqxanaların qabardılmasını demək istəyirsiniz.
Bəli, qabardılması.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, qabardılmalı olan bir çox məsələlər var ki, hansı ki, onlar önə çəkilməlidir, deyilmi?
Əlbəttə, mən də razıyam ki, yataqxananın olmaması təhsilin səviyyəsinə, tələbənin təhsil almasına mənfi təsir göstərən amillərdəndir. Amma sırf bu məsələni qabartmaq ki, yataqxana yoxdur deyə bizim universitetlər reyting sırasında aşağıdır və yaxud da həmin o göstərilən reytinglərə düşə bilmirlər, mən bu fikrinə razı deyiləm.
Hansı məsələlər qabardılmalıdır daha çox?
Birincisi, bir məsələyə də toxunum. Orta məktəblərdə bilirsiniz ki, təhsil repetitorluğa əsaslanır. Bəli. Ali məktəblərdə də bu bir başqa formada olur. Yəni, tələbə gedir ali məktəbdə təhsil alır. Burada nəzəriyyəni müəyyən qədər mənimsəyir, amma praktika çatışmır. Ona görə də belə deyək, xarici dil üzrə təhsil alan tələbə çalışır ki, universitetdən kənarda özünə hər hansı bir müəllim tutsun, o praktikasını genişləndirsin, biliklərini artırsın və yaxud hüquq sahəsi üzrə təhsil alan tələbə yenə də vəkil yanında və yaxud başqa bir hüquqşünas yanında əlavə biliklər öyrənir ki, o gələcəkdə belə deyək, biliklərini yaxşı möhkəmləndirə bilsin, cəmiyyət üçün yaxşı qabarıq biliklərdən istifadə edə bilsin. Buna görə də mən bir fikir deyim ki, bizim universitetlərdə nələr çatışmır? Adi girək auditoriyalara təhsil üçün belə deyək, xüsusi heç nə yoxdur. Sadəcə stollar, stullardır, tələbə gəldi, oturdu, müəllim dərs keçdi. Burada texniki avadanlıqlar çatışmır, yeni texnologiyaların tətbiqi çatışmır, müəllimlərin özlərinin də yüksək göstərisi çatışmır. Bilirsiniz ki, son dövrlər bu qabardılır, müəllimlərin elmi işlərinin plagiatlığı məsələsi. Yəni, bunlar özləri də təhsilin mənfi yöndə inkişafına təsir edən amillərdir. Yəni, buna görə də mən demək istəyirəm ki, yataqxananın qabardılması ilə yanaşı, bunların özlərinin də qabardılması əsas vacib olan məsələlərdəndir ki, bizdə nə konkret yoxdur, onu deyirik, amma nələri ki, özümüz örtbastır edirik, özümüz onun inkişafına çalışmırıq, onları həmişə arxa planda saxlayıram.
Reytingə təsir edən əsas amillər hansılardır? Yəqin ki, təhsilin keyfiyyəti, ədəbiyyat məsələsi, hansı ki bir çox fakültələrdə ədəbiyyatlar xarici ölkələrdən gətirilir və tərcümə olunur. Yəni, yerli mütəxəssislər belə olsa belə, yəni bu barədə ədəbiyyatlar yazılmır. Və başqa amillərdir, mən istəyərdim ki, siz sadalıyasınız. Təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı fikirlərinizi söyləyin, ədəbiyyat məsələsinin də və digər amillərlə bağlı.
Bir neçəsi ilə bağlı artıq mən dedim, texniki avadanlıqlar, yeni texnologiyaların tətbiqi məsələsində müəllimlərin özlərinin belə deyək, tədris səviyyəsi məsələsində, amma ən maraqlı məsələlərdən də biri dərsliklərin çatışmamasıdır. Təsəvvür edin ki, tələbə bir kurs işi yazmaq istəyir. Bu zaman ona ədəbiyyatlar lazımdır. Amma ədəbiyyatları hardan tapmalı? Azərbaycan dilində ədəbiyyatlarda böyük çatışmazlıqlar var. Tələbə çox böyük çətinliklər çəkir həmin ədəbiyyat tapmaqda. Universitetin kitabxanasında ədəbiyyat tapmaq ümumiyyətlə mümkün deyil. Daha çox Azərbaycan dilində ədəbiyyat tapmaq mümkün deyil. O cümlədən də belə deyil, digər kitabxanalardan onu tapmaq mümkün deyil. Bu zaman tələbə nə etməlidir? Müraciət edir belə deyək, kurs rəhbərinə, kursçu rəhbərinə. O da rus dilli, digər dillərdən olan ədəbiyyatlardan istifadə etməyi məsləhət görür. Tələbənin ilk sözü bu olur ki, mən Azərbaycan dilində təhsil alıram. Niyə mən digər dillərdən olan ədəbiyyatdan istifadə etməliyəm? Və həmçinin burada bir məsələ də var ki, tələbələr məcbur deyil ki, digər dillər də bilsinlər. O zaman müəllimin göstərdiyi yol bu olur ki, sən tədqiqat aparırsan, ona görə digər dilləri bilməlisən. Amma bu tələbə gələcəkdə heç də tədqiqatçı olmaq fikrində deyil bəlkə. Amma ona məcburi, özünün istəyib-istəməməyindən asılı olmayaraq bu kurs işi verilir. Və bu onu yazmalıdır. Ona görə qiymət almalıdır. Kursdan kursa keçməlidir. Sonra gəlir bu diplom işi məsələlərində bu böyük problemlər yaranır. Bilirsiniz ki, universitetlər diplom işindən imtina etmək istəmirlər, onu məcburi olaraq saxlayırlar. Amma ədəbiyyat məsələsini genişləndirmirlər. Ədəbiyyat məsələsinin problemlərini həll etmirlər. Tələbə ödənişli təhsil alır. Təhsil haqqı köçürür. Kifayət qədər yüksəkdir Azərbaycanda bu gün təhsil haqqı. Həmin təhsil haqqı niyə köçürür? Universitetin bəhanələri var. Universitetin təmir olunması, müəllimlərin əmək haqqlarının, amma məlum məsələdir ki, Azərbaycanda dövlət ali təhsil müəssisələrində istər universitetlərin təmiri və yaxud digər problemlər, müəllimlərin əmək haqqı, bunu dövlət özü təmin edir. O zaman universitetin borcudur ki, tələbədən aldığı təhsil haqqıyla onların ədəbiyyat, dərslik məsələlərin kökündən həll eləsin və buna da kifayət qədər imkan var. O nisbəti nəzərə aldıqdakı tələbədən nə qədər pul alır və bunun hara xərcləndiyi özü də böyük bir sual altındadır. Ona görə də kəsinliklə demək olar ki, universitetlər bu problemlərin həllində maraqlı deyillər.
Ədəbiyyat məsələsini siz qabartdınız. Ədəbiyyat məsələsi ilə bağlı bir çox fikirlər səsləndirilib bu vaxta qədər. Yəni Azərbaycan müstəqil olduğu dövrdən bu yana qədər, yəni dil dəyişikliyi, yəni rus dilinin arxa plana keçməsindən gedir söhbət, eyni zamanda əlifba dəyişikliyi bu məsələləri həmişə yəni tələbələr üçün böyük problemə çevirir. Bu məsələlər səslənir, amma bu vaxta qədər də həllini tapmayıb. Sizcə niyə həllini tapmır ki, bu məsələ niyə belə diqqətsiz yanaşırlar?
Bilirsiniz, istənilən məsələdə problem tapmaq olar. Bu problemsizdir. Yəni, hər hansı bir məsələni qabardırsan, əgər onu etmək istəmirsənsə, o problemi aradan qaldırmaq istəmirsənsə, müxtəlif bəhanələr var ortada. Məsələn, dil dəyişilib, o ədəbiyyatlar tərcümə olunmalıdır və yaxud dil dəyişilib, qrafika dəyişməlidir, latin qrafikasına keçilməlidir. Amma mən sizi əmin edirəm ki, Əgər universitetdə, universitet rəhbərliyində hər hansı bir istək olarsa, o zaman həmin kitabların tərcüməsi də elə böyük problem deyil. Həmin kiril əlifbası ilə olan dərsliklərin latin qrafikasına çevrilmək də elə böyük problem deyil. Sadəcə universitetlərdə, universitet rəhbərlərində belə bir maraq yoxdur. Ümumiyyətlə, bizdə təhsilin səviyyəsinin aşağı olması təkcə universitetlərdə deyil ki, cəmiyyətin özünün də buna marağı yoxdur. O, müəyyən qrup insanlar təhsil almaq istəyirsə, onlar özləri məcbur olub digər vasitələrə başvururlar, oradan istifadə edirlər, amma bu böyük çoxluğun imkanları xaricindədir. Universitetlər hər hansı bir tutarlı səbəb gətirmədən, xırda bəhanələrlə bundan yayınırlar. Yəni, bu məhz universitetlərin səhlənkarlığı nəticəsində baş verir. Çünki indi ödənişsiz təhsil alanları bir tərəfə qoyuruq. Ödənişli təhsil alan tələbələrlə universitet arasında bağlanmış müqavilələrdə birbaşa göstərilir. Onlara keyfiyyətli təhsilin verilməyi, onların dərsliklərlə, digər ədəbiyyatlarla təmin olunmağı həmin müqavilədə öz əksini tapmışdır. Lakin universitetlər həmin müqavilədən gələn öhdəlikləri yerinə yetirmirlər.
Təhsil haqları ilə bağlı Azərbaycanda təhsil haqları başqa ölkələrlə müqayisədə mütənasibdir. Yəni demək olar ki, uyğunluq təşkil edir. Elə də böyük bir fərq yoxdur. Azalma ümumiyyətlə demək olar ki, yoxdur. Bəs reytinq, yəni başqa ölkələrin, universitetlərin reytinqi ilə söhbət öndə gedən Avropa ölkələri ilə gedir və yaxud da ki, bir Baltik ölkələrindən gedir. Reytinq baxımından niyə tərs mütənasiblik var ki?
Ödəniş təhsil haqları mütənasiblik təşkil edir. Amma təhsilin vəziyyəti özü, belə deyək, mütənasib deyil axı. Belə $2000, məsələn $5000 Azərbaycanda alınan ali təhsillə digər Avropa ölkələrində həmin qiymətə alınan təhsilin səviyyəsində çox böyük fərq vardır. Burada da siz gördünüz ki, həmin o millət vəkilinin çıxışlara münasibətin, reytinqlərlə bağlı münasibətin gördünüz. O başlayan kimi təhsil məsələləri tənqid edənlərin üstünə gedir və bildirir ki, təhsildən başı çıxan da, çıxmayan da bu məsələni qabardır, təhsilin səviyyəsinin aşağı olmasını qabardır. Amma o problemlərin qabardılmasına daha dözümlü yanaşmaq və ondan nəticə çıxartmaq lazımdır. Nəinki o tənqidləri birbaşa tənqidlə qarşılamaq. Bu da birbaşa göstərir ki, universitetlərin, yenə deyirəm, burada hər hansı bir marağı yoxdur təhsil inkişaf etdirmək, əksinə ona göstərilən yollardan da tamamilə imtina eləyir və qabardılan problemlərdən də yan qaçır.
Dövlət universitetlərini qoyaq bir kənara. Amma Azərbaycanda kifayət qədər özəl universitetlər də var və onlar reytinqlərinin artmasında, yəni özəl universitet olduğu üçün daha çox maraqlı olmalıdırlar. Yəni rəqabətlilik baxımından, özlərini tanıtmaq baxımından, dünyada tanıtmaq baxımından daha çox maraqlı olmalıdırlar. Amma nədənsə özəl universitetlərdə də bu təşəbbüs görünmür.
Bilirsiniz, özəl universitetlər yaranan vaxtdan bu yana öz işlərində dönüş yarada bilmirlər. Bu dönüş yarada bilməməyində müxtəlif səbəbləri vardır. Birincisi, özəl universitetlər Azərbaycanda yalnız tələbədən alınan təhsil haqqının hesabına maliyyələşir. Onların nə dövlətdən hər hansı bir yardımı yoxdur, nə də bunlar yaxşı inkişaf eləyib, yaxşı proqramlar təqdim edərək qrant layihələri qazana bilmirlər, digər proqramlarda iştirak edə bilmirlər ki, onu inkişaf etdirsinlər və digər maliyyə mənbələri tapa bilsinlər. Orada təhsilin, yalnız tələbədən alınan təhsil haqqına ümidli olması o həmin belə deyək, inkişafın qarşısını alır. Yəni əgər $1000, $2000 və yaxud da $2000 təhsil haqqı alırsa, onu müəllimlər arasında bölüşdürərkən artıq o universitetin digər ehtiyaclarını ödəməyə imkan qalmır. İkinci bir məsələ, təhsil limiti ayrılarkən universitetlər arasında, burada da özəl universitetlər böyük ayrı-seçkiliyə məruz qalırlar. Əgər siz abituriyent jurnalının həmin qəbul vaxtı planlarına baxarsınızsa, görərsiniz ki, dövlət ali məktəblərindən xeyli sayda az onlara yer ayrılar. Yəni, az tələbə həm də az pul deməkdir. Az pul isə böyük kontingenti saxlamağa imkan vermir. Bunun da özü mənfi təsir göstərən məsələlərdən biridir.
Özel universitetler hakkında dediniz ki onlar öz məsrəflərini tam ödeyebilmirlər ona göre. Ama biz xarici ölkələrinə müqayisə etsək, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən özel universitetler tələbələrin, tələbələrdən aldıqları təhsil haqları hesabına həm onları yataqxanalarla, həm onları hətta nəqliyyatla yəni, təmin edirlər, hətta ədəbiyyatla təmin edirlər. Yəni bütün təminatını ödəyirlər, amma eyni zamanda universitetin də xərclərini ödəyirlər və müəllimlərin də maaşlarını ödəyirlər. Amma Azərbaycanda siz deyirsiniz ki, məsrəflərini ödəyə bilmirlər. Yəni baxmayaraq ki, mən bayaq da dedim, təhsil haqları o qədər də, yəni təhsil haqlarında o qədər fərq o qədər də yoxdur. Yəni Azərbaycanla xarici ölkələr arasında. Niyə ödəyə bilmirlər ki? Yəni nə də artıqlıq edən?
Yəni mən bayaq da qeyd etdim, o universitetlərə ayrılan yerlərin az olması orada tələbə sayının az olmasına səbəb olur ki, gələn pulun özünün də miqdarı az olur. Bundan başqa demək olmaz ki, Avropa ölkələrində, digər ölkələrdə özəl universitetlər sırf tələbədən alınan təhsil haqqı hesabına maliyyələşirlər. Onların digər maliyyələşmə imkanları da vardır.
Və necə?
Müxtəlif proqramlar tətbiq edirlər. Məsələn, belə deyək, hər hansı bir böyük şirkətlərlə anlaşırlar. Özlərində xüsusi ixtisaslar yaradırlar və həmin şirkətlə anlaşmanın nəticəsi olaraq həmin şirkətlər üçün kadrlar hazırlayırlar. O zaman həmin şirkətlər də onlar üçün yüksək potensiallı kadrların hazırlanmasını nəzərə alaraq müxtəlif yardımlar edirlər universitetlərə. O universitetlərin artıq tələbədən aldığı puldan daha çox digər gəlirləri formalaşır. Ona görə də tələbədən aldığı təhsil haqqını o sırf təhsilə yönəldə bilir və digər xərclərində digər gəlir mənbələri hesabına formalaşdıra bilirlər.
Bizimkilər niyə o proqramlarda iştirak etmirlər?
Bizimkilər bu bir başqa mövzunun söhbətin mövzusudur, amma məsələn, deyək ki, hər hansı bir universitet, hansısa bir şirkətə bizdə o proqramı təqdim edirsə, o necə qarşılanacaq? O məsələ var. Yəni, doğrudan mı onlar həmin o şirkətlərə universitetin hazırladığı yüksək potensiallı kadr lazımdır mı? Ona ehtiyacı var mı? Və yaxud ona maraq göstərir mi? Bu məsələlər vardır. Ona görə də bizdə bu baş tutmur.
Təhsil haqları ilə ümumi danışırıq, yəni dövlət universitetləri də daxil olmaqla. Ümumiyyətlə, təhsil haqları ilə yəni, dövlət universitetlərində, siz özəl universitetlərdə tələbələrin qəbul yerinin az olmasını misal gətiririz, amma dövlət universitetlərində ödənişli təhsil haqları ilə oxuyan tələbələrin sayı kifayət qədərdir və hətta dövlətdən də yardım alırlar. Niyə onlar özləri ədəbiyyat və yataxana problemlərini həll etməkdə maraqlı görünürlər?
Bunlar
yəni bir rektor bunu misal gətirirsə ki, yataxanalar birbaşa reytingə təsir edir. Əgər o maraqlıdırsa, universitetin reytingi qalxsın, özü öz məsrəfi hesabına bunu edə bilər yəqin ki.
Biz buna marağı yoxdur deyə cavab veririk, amma bu sual daha yaxşı olar ki, o universitet rəhbərlərinin özlərinə ünvanlansın. Məsələn, indi bir qədər bəhanələr var ki, müharibə nəticəsində gəlmiş qaçqınlar və məcburi köçkünlərin həmin yataqxanalarda yerləşməsi səbəbindən orada tələbələri yerləşdirmək mümkün deyildir. Bilirsiniz ki, əvvəllər olub yataqxanalar. O problemlər vardır, amma bu yataqxana deyilən anlayış universitetin reytinginə təsir göstərəcək yataqxana anlayışı da bizim yataqxanalar anlayışı da tamam fərqlidir. O yataqxanaların müəyyən şəraitləri olmalıdır. Tələbə, yəni universitetdən çıxandan sonra elə yataqxanaya yalnız yatıb yemək yemək üçün getməməlidir. Orada da şərait yaradılmalıdır. Bəli. Amma universitet özündə nə şərait yaradıb ki, hələ bir yataqxanada da şərait yaratsın, tələbə ondan geniş istifadə edə bilsin. Əgər universitetin doğrudan da yataqxanalar tikmək, tələbələri yaxşı şəraitlə təmin etmək fikri olsaydı, istəyi olsaydı, o zaman deyək ki, yataqxanalar indi müəyyən qədər problemdir. Həmin geniş imkanı universitet daxilində də yaratmaq olardı, digər məsələlərdə də yaratmaq olardı. Amma eləmirsə, deməli
burada kitabxana, yəni internetləşdirmə.
Bəli, bəli, maraq yoxdur. İndi bilirsiniz ki, universitetlər son dövrlər kompüterləşməyə meyillidirlər bir xeyli. Müxtəlif kompüter otaqları yaratdılar, çünki universitetlər son illərdə test kompüter üsulu ilə imtahanlara keçmişdilər. Amma yavaş-yavaş biz görürük ki, universitetlər ondan imtina etməyə başlayırlar. Bu da tələbə etirazlarla qarşılanır. Yəni, universitet nəinki yenilik etməkdə maraqlı deyil, əvvəllər etdiyi yeniliklərdən də yavaş-yavaş imtina etməyə başlayır.
Siz də qeyd etdiniz, tələbə təhsil haqqı ödəyirsə, o yataqxana ilə də təmin olunmalıdır. Əsasən normal ölkələrdə bu belədir. Əgər təmin olunmursa, həmin təhsil haqqından ona güzəştlər olunmalıdır. Bu bəzi ölkələrdə də bu qaydalar var. Azərbaycanda belə bir qayda yoxdur. Və eyni zamanda da bunu da çox susqunluqla və rahatlıqla qarşılayırlar. Əsasən tələbələr deyil, onların valideynləri. Yəni ancaq təhsil haqqını ödəmək və heç nə tələb etməmək bunun qarşılığında, ancaq diplom tələb etmək belə çıxır. Münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, təhsillə bağlı cəmiyyətin özünün də fikri bir mənalı deyil. Yəni cəmiyyətin özündə də sırf təhsil almaqla bağlı hər hansı bir hərəkət yoxdur. İnsanlar övladlarının təhsil alması yönündə gördükləri iş yalnız övladının diplom almasından ibarətdir. Universitet pul istəyir, filan qədər təhsil haqqı apardım, köçürtdüm. Uşaq təhsil aldı, sonra diplom üçün pul lazım oldu, nə bilim, nə lazım oldu, verdim, diplomu aldı. Amma təbii ki, ilk olaraq valideyn, çünki bilirsiniz ki, tələbənin Azərbaycanda təhsil haqqını valideyn ödəyir, tələbənin elə bir imkanı yoxdur. Valideyn tələb etməlidir. Əgər sən məndən yüksək səviyyədə təhsil haqqı alırsansa, o zaman mən niyə öz övladıma əlavə dərsliklər üçün xeyli miqdarda pul xərcləməliyəm? İldən ilə də bu dərsliklər dəyişir və s. Və yaxud niyə mən öz övladımı rayondan gətirib 200-250 manata hər aylıq kirayədə saxlamalıyam? Bu da il ərzində təhsil haqqından da böyük məbləğ eləyir. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə bunu tələb edən yoxdur. Ümumiyyətlə, oturub bunu danışan yoxdur ki, niyə bu problemlər var, niyə bu problem aradan qalxmır və əvəzində təhsil haqqı qalxır ildən ilə. Bunu tələb edən olmadığı təqdirdə, təbii ki, universitetdə hər hansı bir etiraz görmədikdir, onun üçün maraqlıdır, daha çox pul qazansın, daha çox gəlir gətirsin və heç bir problemsiz də lazım olan məsələlər örtbasdır olunur, yalnız o təhsil haqqının artırılması ildən ilə inkişaf edir.
Belə çıxır ki, tələb olmadığı halda reytinglərdə elə bu göstəricini göstərəcək.
Bəli, bəli, tələb və təklif burada artıq bir-birinə mütənasib deyildir.
Aydındır, qonağımız təhsil üzrə ekspert, eyni zamanda tələbələrin beynəlxalq əməkdaşlığı İctimai Birliyinin sədri Elnur Məmmədovdur və biz onunla yataqxanaların, universitetlərin reytinqinə təsiri mövzusunda və eyni zamanda reytinqə təsir edən bir başqa başqa sahələrdən də, başqa problemlərdən də danışırdıq. Mən qonağımıza təşəkkürümü bildirirəm. Gəldiyi üçün və suallarınıza cavablarını verdiyi üçün artıq verilişimiz yekunlaşır. Dərhal sonra kontekst verilişi efirdə olacaq. Kontekst verilişində siz gün ərzində baş vermiş ən maraqlı hadisələr barəsində məlumatlar alacaqsınız. Eyni zamanda günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi SMS şəklində 057-744-10-17 telefon nömrəsində, eləcə də efirat@azadlikradiosu.az elektron ünvanına yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi efirimizi davam etdirəcək. Hələ isə mən sizinlə sağollaşıram. Sabah eşidilənə dək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qadınlar gəlmiş, biz ona dərdiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı prinsip olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Heç vaxt imkan verə bilmərik ki, anti-milli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər. 1892